რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი აპირებს დონალდ ტრამპის მრჩევლების რუსეთთან კონტაქტის საკითხის შესწავლას. რუსეთი აცხადებს, რომ არ აპირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ყირიმის თემაზე საუბარს. ახლა კი ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის განცხადებით, ნატო ძირითად საფუძვლად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მთელი ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობისთვის. ეს განცხადება მან გააკეთა ბრიუსელში, სადაც ის პირველად მონაწილეობს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. მინისტერიალზე განიხილავენ თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებსა და ტერორიზმთან ბრძოლას. შეხვედრის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოთქვა რწმენა, რომ მინისტერიალზე დაადასტურებენ ტრანსატლანტიკური ალიანსის დიდ მნიშვნელობას.
სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის გზავნილი იქნება გზავნილი ტრანსატლანტიკური ერთობის შესახებ. ჩვენი ერთად დგომისა და ერთმანეთის დაცვის მნიშვნელობის შესახებ და ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ძალიან მტკიცე ვალდებულების შესახებ.
განაცხადა სტოლტენბერგმა დღეს ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე. გუშინ მან ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი უკვე ორჯერ ესაუბრა, მტკიცედ უჭერს მხარს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს. ადრე დონალდ ტრამპს ნატო მოძველებულად ყავდა, ყავს მოხსენებული და ნათქვა მიაქვს, რომ შეერთებული შტატები ნატოელი მოკავშირეების მხარდაჭერას შეამცირებს, თუ ისინი არ გაზრდიან თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები აცხადებენ, რომ განიხილავენ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მაღალი რანგის მრჩევლებს რუსეთთან კონტაქტი ჰქონდათ თვეებით ადრე, ვიდრე ტრამპი პრეზიდენტი გახდებოდა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა 14 თებერვალს განაცხადა, რომ სენატის დაზვერვის კომიტეტში მოუსმენენ თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს ეროვნული უშიშრობის საკითხებში მაიკლ ფლინს, რომელიც 13 თებერვალს გადადგა, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ სრული ინფორმაცია არ გაუმჟღავნებია შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შინაარსზე. კონგრესში ამ საკითხის განხილვა დაიგეგმა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპთან დაახლოებულ პირებს და მისი გუნდის წევრებს მრავალჯერ ჰქონდათ კონტაქტი რუსეთის დაზვერვის სამსახურების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. დღეს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარყო ეს ინფორმაცია, რომელიც მისი თქმით არ ემყარება ფაქტებს. პესკოვმა დღეს განაცხადა ასევე, რომ მოსკოვი არ აპირებს შეერთებულ შტატებთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან განიხილოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების საკითხი. ამ საკითხს პესკოვი მას შემდეგ შეეხო, რაც თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა 14 თებერვალს განაცხადა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ძალიან გარკვევით აქვს ნათქვამი, რომ რუსეთისგან მოელის ყირიმის უკრაინისთვის დაბრუნებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის შემცირებას. კრემლის პრესმდივანმა რუსეთის ტერიტორიად მოიხსენია ყირიმი, რომლის ანექსიაც მოსკოვმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, მოსკოვმა სამხრეთ-დასავლეთ რუსეთში განათავსა ახალი ფრთოსანი რაკეტა, რითაც შეერთებული შტატების შეფასებით არღვევს ხელშეკრულებას შეიარაღების კონტროლის შესახებ. Associated Press-ის და New York Times-ის ინფორმაციით, მოსკოვმა საიდუმლოდ განათავსა სახმელეთო ფრთოსანი რაკეტა. ეს ნაბიჯი კი ეწინააღმდეგება 1987 წელს ხელმოწერილ ხელშეკრულებას საშუალო და მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ. საქართველოში დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელზეც უზბეკეთს ძებნა აქვს გამოცხადებული ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ეჭვმიტანის საფუძველზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 39 წლის ამერიკელი, რომელსაც მხოლოდ ინიციალებით მოიხსენებენ, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაკავება მოხდა ინტერპოლის ტაშკენტის ბიუროს მოთხოვნის საფუძველზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალმ სოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღე აღინიშნება. გაგახსენებთ, რომ ეს დღე აღინიშნება 1992 წლიდან გაეროს რეზოლუციის მიღების შემდეგ. რეზოლუციაში გაერო მოუწოდებს მის წევრ ქვეყნებს ყველაფერი გააკეთონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების, პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. სოფლიოში დღეს 1 მილიარდი ინვალიდი, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი ცხოვრობს. ეს არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 15%. სოციალური ფონი ქვეყანაში დღითიდღე მძიმდება, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმდება სწორედ იმ ადამიანებისთვის, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია, და სწორედ ამ ადამიანების პრობლემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან, ნინო ბაიდაურთან ერთად. კალბატონი ნინო, გახლავთ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის, აი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი. თავის დროზე, ჯერ კიდევ 3 წლის წინ, ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა ამ ადამიანებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, დაინტერესდა მათი პრობლემებით. სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, დღესაც ძალიან აქტუალურია და მე მგონი ბევრი არაფერი შეცვლილა მას შემდეგ, და სწორედ ამ სიუჟეტით, ცხოვრება ქუჩაში დარჩენის შიშით, ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
არევ იგივე მარიამ ტოპოლიანი სოციალური შემწეობის სახით თვეში 60 ლარს იღებს, რასაც ემატება ეგრეთ წოდებული ინვალიდობის პენსია 70 ლარი.
ამჟამად ცხოვრობ ბავშვთა სახლში, აღარ ფუნქციონირებს, ლიკვიდირებულია უკვე. მინდა რადგან წასასვლელი არსადან მქონდა, დროებით იქვა შეფარებული და როდის მომიწევს ბავშვთა სახლიდან გასახლება და მეშინია რომ ღიაციქოს არ აღმოჩნდე.
არევ ტოპოლიანმა თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურს და რაიონის გამგეობა სოციალური საცხოვრისის პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა როგორც თავად ამბობს, უხეშად მოიშორეს თავიდან.
ასე მითხრესო, თქვენ 30 წლის ზევითო არ გეკუთვნო ბინა, იქიდან მე თითქმის სასოწარკვეთილი წამოვედი და ატირებული წამოვედი, რეაგირება არ ქონდა, მარტო რო ვიყავი, თითქოს დაჩაგვა თავი ვიგზენდა. რატო მე ხო ადამიანი ვარ? ხო ადამიანი ვარ მე რა, ხო მეც მინდა ნორმალურ ცხოვრება და მარტო ვარ თუ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ხო?
თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლში აცხადებენ, არევტოპოლიანი მარტო ნამდვილად არ არის. ადვოკატი სოფიკო ალექსიძე აცხადებს, რომ მსგავსი პრობლემა უდგას ბავშვთა სახლის იმ ათასობით აღსაზრდელს, რომელსაც 18 წელი შეუსრულდა.
მას შემდეგ, როცა ისინი სრულწლოვნები ხდებიან, ფაქტიურად ღიაცის ქვეშ რჩებიან. ქალაქ თბილისის მერიას აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს აღნიშნული პირობის საცხოვრებელი ფართით, თუმცა იგი ბოროტად, ისინი ბოროტად თავს არიდებენ და უარს ეუბნებიან ბენეფიციარებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამათ აქვს სპეციალური კრიტერიუმები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბენეფიციარი. რეალურად ისინი პირველ ეტაპზე პირდებიან წერილობით დაპირებას და ზეპირდაპირებას აძლევენ ბენეფიციარებს, თუმცა რამოდენიმე წლის მერე აღმოჩნდება, რომ ისინი ფონდის არარსებობის გამო გვეუბნებიან უარს ფართის გამოყოფაზე.
სოფიკო ალექსიძის თქმით, სულ ბოლოს უარყოფითი პასუხი არევტოპოლიანმა თბილისის მერიიდან რამდენიმე თვის წინ მიიღო. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება მერიის პრესამსახურს მიმართა, თუმცა არაერთმა ძალისხმევამ შედეგი ვერ გამოიღო. არადა პრობლემის სიმწვავეზე მეტყველებს სახალხო დამცველის აპარატში შესული განცხადებების სიმრავლე. ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენლის ანა არგანაშვილის თქმით, კანონი ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ავალდებულებს ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისათვის საცხოვრებელი ფართობის გამოყოფას.
ეს ჯერჯერობით აქვს ესეთი პოლიტიკა. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, იგი გადაყავთ სხვა დაწესებულებაში მას შემდეგ, რაც 18 წელს მიაღწევს. ხოლო თუ ასეთი სტატუსი არ აქვს, იგი რჩება საერთოდ საცხოვრისის გარეშე. მაგრამ აქ არის ერთი სერიოზული პრინციპი, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არ არის ვალდებული, თუმცა არ აქვს სურვილი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ცხოვრობდეს ინსტიტუციაში. ეს ეწინააღმდეგება გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციაში. კონვენციის დეინსტიტუციონალიზაციის მიდგომას, პატიმეთ ნიშნავს, რომ ადამიანები მათი საჭიროების გარშე არ უნდა გამოუკეთოთ ინსტიტუციებში.
ეს იყო სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია Every Child-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ანდრო დადიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო გულგრილია ამ კატეგორიის მოქალაქეების ბედისადმი. მისი აზრით, სახელმწიფომ შესაბამისი ინსტიტუციიდან გამოსულ მოზარდებს 21 წლამდე მაინც უნდა გაუწიოს რამე სახის მატერიალური დახმარება, უზრუნველყოს თავშესაფრით და იზრუნოს იმაზე, რომ მოზარდებმა გამოიმუშაონ დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარები, რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართობის პრობლემას. ამასთან დაკავშირებით ანდრო დადიანი ამბობს:
სოციალური საცხოვრისის მსგავსი პროგრამები დაინერგოს, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე ადგილობრივ დონეზე. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ ვერაფერს მთავრობასთან. დაიწყო მუშაობა რაღაც გააზრებაზე ამ პრობლემისა, სტრატეგია უნდა ჩამოყალიბებულიყო, მაგრამ ესეც მიატოვეს ფაქტიურად. დღესდღეობით არანაირი ფიქრიც კი არ მიმდინარეობს, თუ რა ხდება იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც გაიზარდნენ სახელმწიფო ზრუნვაში. დღეს ისინი ყოველგვარი დახმარების გარეშე რჩებიან ფრანგლის დადგომასთანვე.
ანდრო დადიანის თქმით, ერთადერთი, რაც ამ ადამიანებს კანონით ეკუთვნის, ესაა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარება, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა, თუ კი ისინი რეგისტრირებული არიან ამ თუ იმ მისამართზე. თუმცა იმის გამო, რომ ბევრ მათგანს მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნია, შესაბამის დახმარებასაც ვერ იღებს. სწორედ საცხოვრებელ ფართობს ითხოვს არევ ტოპოლიანი, რომელიც წლების განმავლობაში გაუქმებული ბავშვთა სახლის შენობას აფარებს თავს.
რამომელის მომავალში ნამდვილად არ ვიცი. ღიაციცქოს რჩები და ვის მივეკადლო მე თვითონ არ ვიცი. შეიძლება მეგობრები ვიყავს და იმ მეგობართან ხოლმე შეგალ მე ჩემი საკუთარ ბინა ხონდა მქონდესა რა. ხო ასე ბევრს ვისმო, მაგრამ რატო? ყოველს თავისი გაჭირება აქვს, ყოველს თავისი პრობლემა აქვს, ხო? მე ვითხოვ იზოლირებულ თავსაბარს, რომელიც მე ალბათ ამოვისუნთქებ და ნორმალურად ვიცხოვრებ.
უყურადღებობას განაცდი. ისეთი განცდა მოხს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-57-47-44.
Feel love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love because I feel so well. But still I love to look in your eyes. My heart does not stand still, just hear it beat. Because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Ooh, because I feel so well, but still I love to look in your eyes, but still I love to look in your
ნინო ბაიდაური მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, მას პინძლობთ და დიდი მადლობა ნინო, რომ უხდით ჩვენთან. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე, რომ ხვალაპირებს საქართველოს მთავრობა რაღაცნაირად აღნიშნოს 10 წლისთავი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიღებისა და ალბათ ანგარიში იქნება თავრობა, ალბათ რაღაც პოზიტიურ ანგარიშს წარმოადგენს. თქვენ საქმის კურსში ხართ, როგორ განხორციელდა, რა მოხდა ამ 10 წლის განმავლობაში და რამდენად რეალური იქნება თქვენი აზრით ეს ანგარიში?
ხო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. რაც შეეხება კონვენცია საქართველოს მიღებული აქვს 2 წელია. 2014-ში მოახდინეთ მისი რატიფიცირება, თუმცა ესე
გამოცხადებულად გორი ხელი
მოაწერა. თუმცა ესე გამოცხადებულად და დეკლარირებულად საქართველოს სახელმწიფო იდეაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე მანამდეც მუშაობდა. მაგრამ აი რაც შეეხება რა გაკეთდა ი განსაკუთრებით სწორედ ამ კონვენციის მიღების და მის ძალაში შესვლის შემდეგ, მე მაქვს წაკითხული სახელმწიფო ანგარიში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გზავნის გაეროში მის შესახებ თუ როგორ მოახდინა კონვენციის იმპლემენტაცია ქვეყანაში. მინდა გითხრათ, რომ სანუგეშო და თავის მოსაწონი არაფერი გვაქვს. სულ რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგეს, ძალიან კონკრეტულად რო ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ კონვენციის მიღებიდან. ერთ-ერთი და ყველაზე მეტად უფრო რაზეც ხდება ხოლმე აპელირება, ეს არის ქმედუნარიანობის რეფორმა. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოხდა ამ რეფორმის განხორციელება. საკონსტიტუციო სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად სცნო რიგი ნორმატივები და კანონები, რაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე და ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანებს აბსოლუტურად ქმედუნარიანობის ქმედოვნარობებს უწოდებდა და ქმედოვნარობად აცხოვრებდა, ანუ მათი ნების სრული ჩამნაცვლებლები იყვნენ მათი მეურვეები. რეფორმის შედეგად, რომელიც ქაღალდზე მინდა ვთქვა და აღნიშნოს, რომ კარგად გამოიყურება ძალიან და ამხრივ შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეულ მოწინავე ქვეყნების კანონმდებლობასთან.
ანუ პროგრესზე არის ლაპარაკი.
კი ბატონო, ქაღალდზე. თუმცა 2015 წლის 1 აპრილს შევიდა მოქმედებაში, ასე ვთქვათ, 2015 წლის 1 აპრილიდან არის ვალდებულება რეფორმის შესრულების და რეალობაში მისი შესრულება საკმაოდ პრობლემური არის. აი მაგალითად, სისტემა არის ესეთი, რომ ის ადამიანებიც, ვინც მანამდე ქმედოვნარობად იყვნენ ჩათვლები, 5 წლის ან 15 წელს 1 აპრილიდან 5 წლის ვადაში მათი სტატუსი უნდა გადაიხედოს და შეიცვალოს. იმ ადამიანების შემთხვევაში, ვინც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ცხოვრობენ, ინსტიტუციებმა უნდა მიმართონ ექსპერტიზას, იგულისხმება აქ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, სადაც მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს პირს, მის შესაძლებლობებს და მის ბარიერებს, სად სჭირდება დახმარება, შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. ამ ახალი რეფორმის მიხედვით ქმედოვნარო ადამიანები ჩვენ არ ყვავს. ყველა ადამიანი არის ქმედოვნარიანი და უფლებაუნარიანი, მათ ენიშნებათ ხარდამჭერი ამ ექსპერტიზის შესაბამისად იმ მხოლოდ იმ სფეროებში, სადაც ექსპერტიზის დასკვნით ამ ადამიანს სჭირდება დახმარება და დახმარება არ ასისტირება, ხარდამჭერს აი ამ ფარგლებში ევალება მისი დახმარება.
კი, მაგრამ აი მაინტერესებს სტრატეგიის შესახებ, აი მაგალითად აღნიშნულია იქ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი არის დასაქმებული საქართველოში.
ხო,
გვაქვს ასეთი ციფრები არსებობს?
ციფრებთან მიმართებაში საქმე გვაქვს ძალიან ცუდად, ვთქვათ პირდაპირ და დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ზუსტად ისიც კი არ ვიცით, რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყავს.
და არა თუ დასაქმებული რამდენი ყავს.
კი ბატონო. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აღრიცხავს გარკვეულ რაოდენობას, ეს არის 125022 თუ რამე არ მეშლება. 125022 ადამიანი. ეს არის ოფიციალური რიცხვი, ადამიანების რაოდენობა, რომელთაც ხედავს სისტემა და აღიარებს მათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებად. თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით, იგივე ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ყველა სტატისტიკით, საერთოდ კაცობრიობის 10-18 და საშუალოდ 15% არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ჩვენთან ეს ოფიციალური მონაცემები თუ მიმჩნევთ, ეს 3% იარე დაახლოებით.
ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც იღებენ დახმარებას.
რომლებიც იღებენ ამ სოციალურ პაკეტს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც არის, ის არის, ეს არ არის პენსია, მიუხედავად იმისა, რომ მას პენსიას ვაძახით, ეს არის სოციალური კომპენსაცია იმისთვის, რომ სახელმწიფო მათ ვერ უზრუნველყოფს შესაბამისი პირობები და სერვისები. და სანამ დასაქმებამდე მივარ, დასაქმება როგორი რაღაცა ბატონო გიცით, რაღაც ერთგვარი ბოლოსაფეხური არის კიბის, იმიტომ რომ დასაქმებამდე მისასვლელად ძალიან ბევრი ბარიერი და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ ადამიანებს, რომელთა გადალახვის გარეშე ისინი ღია შრომის ბაზარზე თანასწორად სხვა მოქალაქებისა ვერ მოხვდებიან. განათლებაა ძალიან პრობლემური, განათლებამდე კიდევ აი ძალიან ბევრს საუბრობთ ხომ და ერთ-ერთი თავარი საწყისი პრობლემა რაც არის, რაც აქვს ჩვენს პოლიტიკას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა მიმართებაში, ეს არის სამედიცინო და სოციალური მიდგომა, ხო? რომ ვეღარა და ვეღარ გადავედით ამ სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეს ადამიანები აღარ უნდა აღვქონთ ხოლმე რაღაც მედიცინის ობიექტები, არამედ უფლებების მქონე მოქალაქეები და მათი
ინდივიდუალური თანასწორ პირობებში.
ანუ ისინი უნდა შევაფასოთ არა მათი დიაგნოზების და სამედიცინო მაჩვენებლების მიხედვით, არამედ ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით.
ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში მოინახულა მისმა ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ. შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მამალაძის შეფასებით ხელისუფლების ორგანოები შეცდომაში არიან შეყვანილი და იმედი აქვს, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდება და გამოძიება დაინტერესდება მისი უდანაშაულობით. ადვოკატის ინფორმაციით დეკანოზი კვლავ ითხოვს მისი ოჯახის უსაფრთხოების დაცვას მოსვლას და შეხვედრას მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებთან. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სინამდვილესთან შეუსაბა მოუწოდა ამერიკული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მისი მრჩევლების და რუსეთის დაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსნების შესაძლო კონტაქტების შესახებ. ტრამპის ვარაუდით, ამერიკული სპეცსამსახურები პრესას გამიზნულად ამარაგებენ თითქოს და კომპრომატებით პრეზიდენტის გარემოცვის შესახებ. ზუსტად როგორც რუსეთშია დაწერა ტვიტერზე პრეზიდენტმა ტრამპმა. მისი კრიტიკა მოხვა ნიუ-იორკ ტაიმსის, CNN-ის და სხვა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები იძიებენ ტრამპის საარჩევნო შტაბის თანამშრომელთა შესაძლო კავშირებს რუსეთთან. ბრიუსელში დაიწყო ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სხდომა, რომელშიც პირველად მონაწილეობს შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მეტისი. დღეს მინისტრები მსჯელობენ ნატოს თავდაცვის ხარჯებსა და ტერორიზმთან ბრძოლაზე. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორიაც. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მინისტერიალის ფარგლებში ხვალგაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა.
ვაგზელებთ საუბარს ნინო ბაიდაურიერ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წლევანდელია ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების მსოფლიო დღის თემა არის. მივახციოთ განვითარების 17 მიზანს, ამ 17 მიზანს ახლა ჩამოვთ იმ მომავლისთვის, რომელიც ყველას ერთად გსურს. ანუ სლოგანი მიუთითებს იმას, რომ მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს ინკლუზიური პირველ რიგში თანასწორი გარემოს შექმნაში. ამ თვალს ესეთ როგორ არის საქმე, მე ვიცი, რომ პრობლემად რჩება, ისევ მოლოდინები არის ძალიან დაბალი, ხო? ისევ ძალიან დაბალი შეფასება არის, ამიტომ რომელ ინკლუზიურ განათლებაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი?
ინკლუზიურ განათლებაზე ვერ ვისაუბროთ, მართალია, ჩემს კოლეგებს, ვინც ამ როს მუშაობენ, ამაზე მუშაობენ უშუალო განათლების სამინისტროშიც და ეს წინ ხოლმე როცა ამას ვამბობ, მაგრამ ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ინკლუზია თავისი არსით ხომ ან არის ან არ არის. ინკლუზია ნაწილობრივი ინკლუზია აღარ არის, ამისთვის არის, იმისთვის არ არის, აქ არის და იქ არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინკლუზია არ გვაქვს. ასე რომ ინკლუზიურ განათლებაზე ჯერჯერობით მე არ ვისაუბრებდი. კი, გასაგებია, რომ ნაბიჯები იდგმება და წლების წინანდელთან უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს დღეს. ყოველწლიურად იზრდება იმ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა რაოდენობა, რომლებიც საჯარო სკოლებში იღებენ განათლებას. მაგრამ საერთო რაოდენობასთან შედარებით ეს რიცხვი არის ძალიან მცირე და ძალიან საინტერესოა კიდევ, რომ გოგონების რაოდენობა არის თითქმის ნახევარი ბიჭებისაზე. მაშინ როცა ძალიან ცოტა ამთავრ, ვინც შედის სკოლაში ეს ერთია, ვინც გამოდის სკოლიდან და ანუ ატესტატით, ეკიდე მეორეა და ვინ აგრძელებს მერე საშუალოს შემდეგ განათლების მიღებას, კიდევ ცალკე საკითხია
და იმან. როგორც ამას, თქვენი ორგანიზაცია სწორედ უფრო აქცენტს რამდენადაც ვისი ქალებზე აკეთებს, ხო? აი როგორ ხსნით ამას, რომ გოგოებს
აქ მხოლოდ სისტემაზე ვერ ვისაუბრეთ, კულტურის პრობლემაც არის და ოჯახების პრობლემაც არის. აი ამაზე რაღაც სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებზე თუ ისე რაღაც საუბრებში საუბრები რო გქონია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან და გოგონებთან, ესეთ თემას წამოჭრილა, რომ ფაქტია, რომ გოგონები ნაკლებად შეყავთ სკოლაში და ნაკლებად აძლევენ, ნაკლებად დებს ოჯახი ინვესტიციას, რომ მათმა დადრობით ის კაცი შეძლოს
შობლებს. მაგრამ ისეთი შემთხვევა რო თქვა სკოლა უარსებობა, ასეთ შემთხვევა
არა, ასე ამას
აღარ შეიძლება. მე მინდოდა მეკითხა სამსახურზე, რუსეთ სამსახურზე უარსებობიან. გვაქვს ის შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანი მიდის სასამართლოში და უჩივის
სამართლის. არ გვაქვს.
იმიტომ პირდაპირ არ ეთქვის, რომ იმიტომ არ
აი ეს კანონმდებლობაც ისეთია, რომ ფაქტობრივად აი ეს დამამტკიცებელი საბუთი თუ არა გვაქვს იმის და პირდაპირ არ გითხრა პოტენციურმა დამსახმებმა, აი მე შენ იმიტომ არ გიყვა სამსახურში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხარ, შენ დისკრიმინაციას და იმის გამო რომ არ გიღებენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხარ, პრაქტიკულად ვერ
მტკიცებელია. ანუ უკვე დამსახმებმა კარგად იცის დისკრიმინაციის, ანტიდისკრიმინაციის კანონი მიიღეთ და უკვე კარგად იცის, როგორ უთხრას უარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს.
თვითონ შეიძლება გაოცნობიერებლადაც ხდებოდეს რაღაც შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანს ხო გვინდა ძალიან კეთილები და კარგები ვიყოთ. ეს კიდე ცალკე საკითხია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ხო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთან ურთიერთობა რატო არის ეს კეთილინები და ასე
შემდეგ.
რა თქმა უნდა,
ანუ დამცირება აჩუყებული გული.
აი მოლოდინე ები ახსენეთ ძალიან ზუსტად წეგან და ეს არის მართლა ჩაკეტილი წრე, იმიტომ მოლოდინები არის ძალიან დაბალი ოჯახშივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ადამიანების მიმართ. ცხადია, როდესაც შენს მიმართ დაბალი მოლოდინები არავინ წეგან ახსენე, რომ არავინ დებს ინვესტიციას მაინცდამაინც შენს პროფესიულ და რაღაც საგანმანათლებლო განვითარებაში, შენ ამ მოლოდინებს ბუნებრივად ადასტურებ და ეს ჩაკეტილი წრია დაბალი მოლოდინები, რომელსაც ამ დაბალ მოლოდინებს ამართლებენ. შემდეგ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ნუ ეს არის სათქმელი. მე კი შეგვიძლია ეს აღიარო და თქვა, რომ იგივე შრომის ბაზარზე შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ღია შრომის ბაზარზე მაქლაპარაკ კონკურენტუნარიანები მართლა არ არიან. რამის ხელზე დახოვა ხდება ხოლმე.
თუმცა სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მათ დასაქმებას.
რა თქმა უნდა, უნდა
ზრუნავდეს.
კი, სხვადასხვა მექანიზმები და სხვადასხვა ბერკეტები არის, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მექანიზმი მუშაობს. ჩვენს კონტექსში და ჩვენს რეალობაში რა გამართლებს და როდის რა გამართლებს, აი ბევრსაუბრობთ ხოლმე იგივე კოტირებაზე, ანუ სახელმწიფო რაღაც პროცენტულ ზღვარს აწესებს, აი თქვა დაუშვათ თუ 25 ადამიანი მაინც ყავს დამსაქმებელს თავის პერსონალში, აქედან ნუ ზოგ ქვეყანაში 3% აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მახსოვს 7%-ზე იყო ლაპარაკი საბოლოო და 7% დადგინა თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი აქედან ამ პერსონალიდან დაუშვათ 3% აუცილებლად უნდა იყოს შეზღუდვის შესაძლებლობის ქონე. აი ჩვენთან ეხლა აი დღეს უცებ ეს ერთი ხელის მოსმით, რომ ეს ნორმა შემოვიტანოთ, რამდენად გაამართლებს, არ ვიცი, მე პირადად ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, მგონია რომ პირიქით უკუ შედეგსაც მივიღებთ, აი იმის ფონზე რომ მართლა რეალურად არ არიან კონკურენტუნარიანები და დამსაქმებელს არ აქვს ხშირ შემთხვევაში არც იმის ვალდებულება და არც სოციალური პასუხისგებლობა, რომ ხელი შეუწყოს და თან თავისი დასაქმებულის განვითარებაზე იზრუნოს, მივიღებთ იმას, რომ არ მინდა დასაქმება, გადავიხდი, მირჩევნია, გადავიხოთ და ჯარიმა.
და კონკურენტუნარიანები ზოგჯერ იმიტომ არ არიან, რომ განათლება არ მიუღია.
იმიტომ არ არიან, რომ მათ არ ეძლევათ საშუალება გამოვლინოს თავისი შესაძლებლობები.
აი ეს ბავშვები და ახალგაზრდები და ინკლუზიური განათლება ალბათ მაინც ყველაზე მწვავე პრობლემაა და ნომერი პირველი პრობლემაა.
მწვავე, ერთ-ერთი ნომერი პირველი. კი.
დიახ, და ამით უნდა იყოს პირველ რიგში განათლების სამინისტრო დაინტერესებული. რამდენადაც მე ვხვდები, აქცენტი უნდა გაკეთდეს ამაზე.
კი ბატონო, განათლების სამინისტროს თალკეს დეპარტამენტი ინკლუზიური, მაგრამ აი თავად ამ დეპარტამენტს არა აქვს შესაბამისი ვიტყოდეს აღიარება და ხელშეწყობა თავად სამინისტროშივე.
ძალიან რთული სამუშაო აქვს. რამდენი მითია, წარმოგიდგენია, ეხლა ამ მითებთან ბრძოლა უწევთ ამ ადამიანებს, ხო? რა ვიცი, ბურო მუშაობა არ შეუძლიათ, რომ დახმარება ჭირდებათ აუცილებლად, ხო? ეს დამატებითი ფინანსები ჭირდებათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის აი ეს ანგარიში, რომელსაც ხვალ წარმოადგენს სახელმწიფო.
ანგარიში არის ხოლმე და საკანონმდებლო აქტებიდან
ხო, რომ შეასრულო შესრულდა ყველაფერი.
ამ გამოთქმაზებოდეს მე ესე copy paste-ი ამ ანგარიში, მართლა ესე ზუსტ კანონებიდან ამოღებული და პროგრამებიდან ესე ამოღებული და ჩადებული, ჩაწერილი არის იქ და ის რეალობაში როგორ მუშაობს და როგორ სრულდება, მაგაზე ანგარიში ლაპარაკი არ არის, მაგრამ ეს
საინტერესო ამ 10 წლის მანძილზე, ნუ 10 წელი აღინიშნება ხვალ, რომელმა ქვეყნებმა მიაღწიეს რაღაცა ძალიან მაღალ დონეს ამ თვალსაზრისით და ჩვენ შეგვიძლია რომ მათგან ავიღოთ მაგალითი. აი იგივე განათლების სამინისტროს არის თქვა და ის თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობენ ინკლუზიურ განათლებაზე, რომ მივლინებით წავიდნენ
და ნორვეგიული ნორვეგიის მთავრობას აქვს ძალიან დიდი ოდენობით თანხები აქ დახარჯული ინკლუზიურ განათლებაში და ის რომ ინკლუზიური განათლება კიდე სხვა სფეროებთან შედარებით ცოტა უფრო მაინც მოძრაობს დინამიკაშია და ვითარდება, სწორედ მაგის დამსახურებაა, რომ დიდი ხანია ასე თუ ისე მაინც ამაზე მუშაობა მიდის, ზუსტადაც რომ 10 წელია და არა ანუ ნორვეგიის მთავრობისგან არის დიდი თანხები
ეს მასშტაბებლების გადამზადებას გულისხმობს.
მასშტაბებლების გადამზადებაც მათ შორის და ზოგადად ეს სისტემა, ანუ რა არის ინკლუზია, ეხლა იქ თავად სამინისტროში გადასარევად ეციან ინკლუზია.
იციან, მაგრამ ეხლა ნორვეგიის ეს თანხები არ იქნება ალბათ საკმარისი ისათვის, რომ ბულინგზე ვილაპარაკოთ, რომელიც შეიძლება იყოს სკოლაში. მასშტაბებს გადაამზადებ, მაგრამ ბავშვებს ვერ გადაამზადებ.
მასშტაბებსაც ეს გადამზადება მაინც არ ყოფნით, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამ კულტურის შულები არიან ის მასშტაბებლობიც, ხო? აი განსაკუთრებით არ მინდა თქვა და გამომივიდეს, მაგრამ აი უფრო უფროს თაობაზე მაქვს ლაპარაკი, რომელსაც უფრო მეტი წელი აქვს ნაცხოვრები ამ კულტურაში, უფრო მეტი წლის სტაჟი აქვს ამ რაღაცა წარმოდგენების ქონის და შესაბამისად უფრო მეტად უზრუნველდება ამ წარმოდგენების გადახედვა და უფრო ნაკლებად მოქნილი გამოდის ხოლმე. და ძალიან ხშირად არის, რომ ესე არასაჯაროდ, მაგრამ ზურგს უკან და პირად საუბრებში ეს მასშტაბებრივი ბოლო თვეა, რომ ეს არის თავს მოხოვული გარედან რაღაცა ამიტომ დამატებით რაღაც ახირება, რა ის ინკლუზია და ეს ინკლუზია.
ხო, და მათი ტვირთი.
ხო, და ტვირთი. მეორე მომენტია კიდევ ეს ხომ არის ეს ეგრეთ წოდებული სპეცპედაგოგების პრაქტიკა, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპეცპედაგოგი. ჯერ საერთოდ პედაგოგებს როგორ ვუყურებთ და როგორი ანაზღაურება ხდება თუნდაც მათი შრომის და ან ჩაულობრივ პედაგოგთან გათანაბრებულიც კი არ არის მათი შრომა და მათი ანაზღაურება. საერთოდ არ არიან ადამიანები მოტივირებულები რომ ამ სამსახურში წავიდნენ და ეს რომე შეასრულოს.
ხელფასი დაბალია და
ხელფასი დაბალია, პასუხისგებლობა ძალიან დიდია, რაც მოითხოვს შენგან ძალიან დიდ ცოდნას, გამოცდილებას და თან მუდმივ დინამიკაში ყოფნას და განვითარებას.
თქვენი ორგანიზაცია მაინც უფრო მეტად როგორც მეხვდები, სწორედ ქალებზე აკეთებს, ხო?
ეს ოღონდ შესწორება შევიდა, ორგანიზაცია ჯერ არ არის, მაგრამ მიიღებს ორგანიზაციის სახე, ჯერჯერობით ეს საინიციატივო.
ეს არის შობლები?
არა, შესაძლებელი შესაძლებლობები
ქალები. მე
ახალგაზრდა ქალები.
ახალგაზრდა ქალები.
პლატფორმა ახალი შესაძლებლობები.
შეიძლება ბავშვები.
გოგონები. აი, ჩვენი სამიზნე რა თქმა უნდა ბავშვები და გოგონები არიან, უბრალოდ ამ საინიციატივო ჯგუფში ჯერ ბავშვები არ ყავს.
საინტერესო. დინო, ძალიან დიდი მადლობა. ხვალ არის ეს დღე. ხაჩოს ერთი კითხვა მქონდა, კიდე არ დამავიწყდეს. ჩვენს არქივში ვნახე ასეთი პროტესტი გამოხატეს შეზღუდული შეზღუდების მქონე ბავშვთა მშობლებმა. ითვალეს ისეთ, რომ ინტელექტუალური შეფერხების მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მთავრობის განკარგულებით უნდა ესე იგი უძრავი ქონება უნდა გადაეცათ მათთვის, არა ხარ საქმის კურსში, მაგრამ არ გადასცეს მათ პროტესტი გამოდა. ეს რა ისტორია, უგუნ კარგად არ ვიცი. რომელ ქონებაზე ალაპარაკი?
ნუ ხო, რაღაც საოცარ ჩანაწერები იყო ამ სოციალური დაცვის შესახებ, სადაც საცხოვრებელი ადგილი თუ ზრუნველყოფა.
ხო, მაგრამ არაფერი არ არის.
არა, რა თქმა უნდა.
არაფერი. კეთილი. კარგით, გისურვებთ წარმატებებს თქვენს, ნუ ესე იგი მოძრაობას, არ ამოფ ორგანიზაციას, ესე იგი რადიოს მოსვლას ვეთყვი, რომ ნინო ბაიდაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას. თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გადაცემა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მსოფლიო დღეს ეძღვნება. ეს დღე ხვალ აღინიშნება, როგორც უკვე გითხარით, გაეროს რეზოლუციის მიღების შემდეგ აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია კი გაერომ 2006 წელს მიიღო საქართველომ. ამ დოკუმენტს 2009 წელს ხელი მოაწერა. 3 დეკემბერს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს ქვეყნის პირველ ანგარიშ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიმართ. 2016 წელს, ესე იგი წელს, აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიღების 10 წლის თავი და ბუნებრივია, რომ სწორედ კონვენციის შესახებ იქნება ალბათ უფრო მეტად საუბარი. ხვალ თუმცა აქვე გაგახსენებთ, რომ წლევანდელი დღის მთავარი თემა გახლავთ მივახციოთ განვითარების 17 მიზანს, 17 მიზანს იმ მომავლისთვის, რომელიც ყველას ერთად ქსურს. ყოველ წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღეს განსხვავებული თემით აღნიშნავენ. ეს საერთაშორისო სლოგანი მიუთითებს, რომ მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს ინკლუზიური და თანასწორი გარემოს შექმნაში. გაგახსენეთ, რომ კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საქართველო მოახდინა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც 2014 წელს, ესე იგი 2 წლის წინ, 2014 წლის აპრილში შევიდა ძალაში. გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2007 წელს გავიდა. მაშინ ჯერ საქართველოში ეს კონვენცია არ არსებობდა, თუმცა პრობლემები სწორედ დაგროვდა. 2007 წელს საინტერესო დისკუსია გაიმართა ჰაინრიხ ბეულის ფონდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე. ამ ადამიანების მონაწილეობით 2007 წლის 1 ივლისს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. უკეთესი ხომ არ არის ასე მოიხსენიოთ ეს ხალხი, ინვალიდები, რომელთაც სხვაგვარად შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს უწოდებენ. იკითხეს ამას წინათ ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „ვის ახსოვს ინვალიდები?“. საჯარო დისკუსიის ორგანიზატორებმა ამ ღონისძიების აფიშაზე სიტყვა „ინვალიდი“ ბრჭყალებში ჩასვეს და ასე თავისებურად გაემიჯნენ კიდეც სიტყვას, რომელიც ლათინურად „სუსტს“, უძლურს ნიშნავს. მართლაც იმ დღეს ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ ამ ადამიანებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს იცავენ, სუსტს და უძლურს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ისინი მუშაობენ, ისინი იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან. ერთადერთი, რისი დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, ეს სტერეოტიპია თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა აღქმაში. მაგრამ როგორც აქ ბეოლის ფონდში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან დათეშიძემ აღნიშნა, ეს სტერეოტიპი მთელი ქართული საზოგადოების, თუგნებავთ თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაცა, რომელსაც თავის მხრივ ჰუმანიზმის დეფიციტი განსაზღვრავს.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტებაში საკმაოდ ძნელია და ხანგრძლივი მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული.
თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დისკრიმინაციის მიზეზი ყოველთვის არაა ჰუმანიზმის დეფიციტი. ასოციაცია DEA-ს აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დისკრიმინაციას განათლების დაბალი დონითაც ხსნის. დანიაში, სადაც ეტლით გადაადგილებისთვის ადაპტირებულია გარემო, ინვალიდი თავს ინვალიდად ვერ გრძნობს. გარემოს კი ქმნის საზოგადოება, რომელსაც ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ ეს გარემო მხოლოდ მას და მის მსგავსებს არ ეკუთვნით, რომ ეს გარემო ყველა ცოცხალი არსების კუთვნილება. აი მაგალითად, ბეოლის ფონდის მესვეურებმა საჯარო დისკუსიის მოწყობა გადაწყვეტეს თემაზე ვისახსოს ინვალიდები, მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ ბეოლის ფონდის ოფისში შესაღწევად მაღალი კიბე უნდა აიარო. ეტლით აქ ვერ ახვალ.
აი სტუმართ მასპინძლობის ეთიკას დავარღვევ ალბათ დღეს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აი აქაც უკვე ჩვენ გარკვეული დისკრიმინაცია განვიცადეთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს სიამოვნებით ვივლი ეტლით, რომ იყოს ეტლით სარგებლობის შესაძლებლობა, არა? ყველგან არის დისკრიმინაცია და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ის დისკრიმინაცია, რასაც ჩვენ განვიცდით, არ მოიაზრება ისე მძიმე დისკრიმინაციად.
მადონა ხარებავას თქმით, ფაქტობრივად ერთი და იგივეა, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანს ეტლით რესტორანში არ უშვებენ, საქართველოში იყო ასეთი შემთხვევა, და როცა რესტორანი ისეა დაპროექტებული და აშენებული, რომ მასში ინვალიდი უბრალოდ ვერ შეაღწევს.
იმ რესტორანში რომ ვერ არ შეეშვათ დაუშვათ ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი იყო, სხვა რელიგიური მწამსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ყველა, მათ შორის მედიაც ატეხავდა აურზაურს, ცოტა რაღაცა ითქვა ამ შემთხვევაშიც, ხო? და იტყოდნენ, რომ ეს არის საშინელება. კი ბატონო, საშინელებაა, მაგრამ როცა იმ რესტორანში მე ვერ შევდივარ იმის გამო, რომ ის ჩემთვის ის გარემო არ არის მისადაგებული, არა? კაცისთვის არ გონია, რომ ეს დისკრიმინაციაა.
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა ფაქტობრივად ერთჯერად დახმარებას და მინიმალურ პენსიას ითვალისწინებს. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები და განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხშირად მიმართავენ ინვალიდების თემის სპეკულაციას, თუნდაც პიარ კამპანიისთვის, რათა შემდეგ ტელევიზორში უჩვენონ, როგორ დაასაჩუქრეს რამდენიმე ადამიანი ეტლით ან წამლებით. მადონა ხარებავას თქმით, ინვალიდებთან მიმართებაში ხელისუფლება ხშირად კეკლუცობს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე.
ხშირად ისინი კეკლუცობენ, როდესაც ჩვენ როგორც საქველმოქმედო ობიექტს გვიყურებენ. ეს არის რაღაც პერიოდული, რაღაცისთვის გამიზნული, შეიძლება ითქვას, და მას არ აქვს არანაირი ესეთი სიცოცხლის უნარიანობა. ეს არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გვიყურებენ არა ზოგადად ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ძალიან ბევრი კარგი თვისებები, უნარები, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა მიუთითონ, რომ ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის. მე ვარ პროფესიით ფიზიკოსი და როდესაც ფიზიკაზე ელაპარაკე, ჩემი ინვალიდობა ფიზიკოსობაზე აბსოლუტურად არ ახდენს გავლენას.
აი ინვალიდი ფიზიკოსი იტყვიან ჩემზე, აღნიშნა მადონა ხარებავა. ჯერ იტყვიან ინვალიდიაო, მერე კი შეიძლება ფიზიკოსი დაამატონ. ბეოლის ფონდში მობრძანებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ საზოგადოებისგან ასეთი გამიჯნა. მათი სურვილია გარემო მაქსიმალურად შეუქმნას თვითრეალიზაციის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდება, სანამ ქვეყანაში, მადონა ხარებავას რომ დავესესხოთ, სოციალური განათლების დონე არ ამაღლდება და რაც თავარია, სანამ ინვალიდებს არ ექნებათ სრულფასოვანი განათლების მიღების საშუალება.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება და შესაფერისი განათლება, ის მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლებათ. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
საქართველოში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. პრინციპში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწიეს. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არცერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. მაგრამ ასოციაცია დეას აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ ბოლოს მაინც ქართულ საზოგადოებას მიმართა თხოვნით და კითხვით.
ნორმალურ ქვეყანაში ბავშვებიც სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც ხო სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება ხო სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო როგორ დაჭდე როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან უხერხულად რო იგრძნოს თავი თუ ამ ხალს არ ვასწავლეთ არ უთხარით როგორ ხდება საიდან უნდა მოიტანონ
2007 წლის ივლისში გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში ეწყნებოდა დისკუსიას, რომელიც ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გაიმართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ხვალ მსოფლიოში აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღე. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს მთავრობა წარადგენს ქვეყნის პირველ ანგარიშს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიმართ. 2016 წელს აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მიღების 10 წლის თავი. დღეს ჩვენ ძირითადად სწორედ ამ კონვენციის შესახებ ვისაუბრეთ, კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ და გაგახსენებთ, რომ წლევანდელი დღის თემა მივახციოთ განვითარების 17 მიზანს იმ მომავლისთვის, რომელიც ყველას ერთად გსურს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავდა მე, გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე კი ორშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.